በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በሰላም ስለዘውዓልካና ምስጋናና አኻይሁን አሜን። ነዚህ ናይ ቃልካ ማዕዲ ስለሰራዕካልና ምስጋናና አኻይሁን። ባልካቲ ምግበና ከምቲ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ዝበለና ሰብሲ ብንጌራ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቃል ኩሉ ብሂወት ይነብር ከም ዝበለና ነዚ ቃል እዚ ክትባርኸልና እሞ ንሂወት ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና። ኣቦን ኣብ ሰማይ ትነብር
ስምካይ ቅስነት መስፋት ንሳ ባርካ ኣብ ሰማይ ከምዝኾነ ከምና ምድሪ ይኹን መመለትና ለማሃበና ዝበደልና ካለበለና ድሕናውን ዝበደሉና ኣክንብላ ፈተና ይዘትወና ካብ ክኣልሕነና
ሰላም ንኣኽዮ ማርያም
ስርካዝ መላኪ እግዚኣብሔር ምሳሪ ንካባንስ ዝተባረኪ ክነቅስ ፍሬስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦቅዱስ ማርያም ኣዳምላክ ለምድናናናታን ሕጅን ንጊዜ ሞትናን ኣሜን።
ስብሓት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን
ጥንትኩም ዝነበረ ሕጅኻ ንወትሩን ዘለዓለም ኣለም ኣሜን።
ወመንበረ ጥበብ
ባብዘን
ኦመ ምክረ ሰናይ
ሳሌለነ
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦኬ ቅዱስ መጽሐፍኩም አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 22 ክሳብ መጨረሻ ዘሎ ክፍሊ ክፈትዎሞ መጀመሪያ ከነንብብና ድሕሪው ኣብ ኣስተንትኖ ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ። ኣውፅኻ ኣለኻ ፀሓይ ከንብሎ ትኽእል ኢኻ። ዓብልካ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 22 ድሕሪዚ የሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ከደ ኣብኡ ከዓ እናጠመቐ ምስኣቶም ቀነየ። ኣብ ሄኖን ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብኡ የጠምቕ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ይመፁ ብኡ ይጥምቑ ነበሩ። ምክንያቱ ዮሐንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ። ሽዑ ኣብ መንጎ ደቂ መዛሙርቲ ዮሐንስ ሓደ ኣይሁድ እውን ብዛዕባ ስርዓት ምንፃሕ ክርክር ተላዓለ። ናብ ዮሐንስ መፂኦም ከዓ መምህር እቲ ኣብ ማዕደ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ ዝመስከርካሉ እንሆ የጠምቕ ኣሎ። ንሱ ከዓ ናብ ይሁዳ
ኩሎም ከዓ ናብኡ ኸዱ ኣለዉ።
ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ የጠምቕ ኣሎ። ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣሎ በሎ። ዮሐንስ ከዓ መሊሱ ከምዚ እናበለ መለሰ፣ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦ ሓንቲ እኳ ትቕበል ኣይክእልን እዩ። ኣነ ከቅድሚኡ ዝተላቕኩ ድኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን። ከምዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ምስክረ ኢኹም። እቲ መርዓ ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንዕዑ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕወስ። ደጊም ሓጎሰይ እንሆ ተፈጸመ፣ ንሱ ክልዕል ኣነ ክትሕት ይግባእ። እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ። እቲ ካብ ምድሪ ዝኾነ ከዓ ምድራዊ እዩ፣ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ። እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ነቲ ምስክሩ ድኣ ዝቕበሎ የርኦን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረኣዮ ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር። እቲ ንምስክሩ ዝተቐበለ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ የረጋግጽ። ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር። ኣቦ ንወዲ የፍክሮ እዩ፣ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ። እቲ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ፣ እቲ ብወልዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዓ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ዝቓል።
ክልተ ሰሙን ዲና ቋሪፅና ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ቅድም ሰለስተ ሰሙን ዝረአናዮ ክፍሌ ካብ ቁፅር ሓደ ክሳብ 21 ዝነበረ ብፍላይ ቁፅሪ 16 ዘክሮ ኣይለኩም ነረ ትዝክሮዋ ዲኹም በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃእ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘሎና ቃል እያ። ናይ ሎሚ ክፍሊ ግን ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቕን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን እናናፃፀረ እዩ ዝነግረና። ናይዚ ወንጌል ፀሓፋይ ዮሃንስ ወንጌላዊ ወይ ዮሃንስ ሃዋርያ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ብዙሕ ግዜ ሰባት ደናገሮም ዮሃንስ ክትብል ከለካ መጥምቕ መስሎም ገሊእ ግዜ ዮሃንስ ሃዋርያ ድዩ ዝኾነ እቲ ወንጌል ዮሃንስ ፀሓፋ እዩ ሃዋርያ ዮሃንስ እዩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ መጥምቕ ዮሃንስን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ይነግረና። ድሓር ትሕት ኢሉ ከም ንረኽቦ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ምስክርነት ኢና ክንሰምዕ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ። ግን ገሊኡን ናይ ዮሃንስ ባዕሉ እቲ ወንጌላዊ ቃላት ንረኽበሉ ኢና። ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ምሁራን ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ክተንብብ ከለካ ገለ ቁሩብ ክሽግረካ ዝኽእል ነገር ዮሃንስ ሃዋርያ ናቱ ቃላት ገሊእ ግዜ እቲ ናቱ ኮሜንት ዝገብሮ ነገር ምስቲ ዝበሃል ዘሎ ሕውስ ኢሉ ይፀንሓካ እሞ ንሱ ድዩ ዝብል ዘሎ ወይስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ? ሕጂ ዮሃንስ መጥምቕ ንዝብሎ ዝነበረ ዘመን ፀንሕ እሞ ዮሃንስ ሃዋርያ ባዕሉ እውን ዝውስኾ ቃላት እዚ ከምዚ እናበለ ዝውስኾ ዮሃንስ መጥምቕ ድልዎ ወይስ ዮሃንስ ሃዋርያ ኢልዎ ገሊእ ግዜ ቁር ክከብደካ ክእል እዩ። ዝኾነ ምስ በፃሕና ክንርአ ኢና። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ ኣብኡ ኸዓ እናጠመቐ ምስኣቶም ቀነየ ይብለና። ሕጂ እዛ ኣብኡ እናጠመቐ ብለና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ የጠመቐ ነይሩ ዝብል ሕቶ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ። ንዓ ድሓር ይምልሰልና እዩ። ኣብ ምዕራፍ 4 ምስ ከድና ኣብ ቁፅሪ 1-2 ነዛ ሕቶ እዚኣ ይምልሰልና እዩ። ጎይታ የሱስ ካብ ናይ ዮሃንስ ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ከም ዘጥመቐን እቶም ፈሪሳውያን ምስማዖም ፈለጠ። ግና ኸ ደቀ መዛሙርቱ ደኣ እምበር ኢየሱስ ባዕሉስ ኣየጥመቐን። እዚ ምስ ፈለጠ ከዓ ናብ ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ይብለና። ሕጂ ከም ፎር ግራንትድ ገይሩ ይነግረና ኣሎ። ኣብዚ እናጠመቐ ክብል ከሎ ሲ ቶም ካልኦት ኩሎም ዝሓስቦ እዩ ዝነግረና ዘሎ እምበር ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣይኮነን ዘጠምቕ ዝነበረ ዘጥምቁ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዮም። መብዛሕትኦም ደቀ መዛሙርቲ ናይ መን እዮም ነይሮም? ከም ንፈልጦ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ ነይሮም። ስለዚ ናይ ዮሃንስ ጥምቀት እዮም ዘጠምቁ ነይሮም እምበር ምስጢረ ጥምቀት ኣይኮነን ጌና። ዮሃንስ እንታይ ዘጠምቕ ነይሩ? ናይ ንስሓ ጥምቀት እዩ ዘጠምቕ ነይሩ። ምስጢረ ጥምቀት ገናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ንምስጢረ ጥምቀት ዝጅምሮ። ስለዚ ኣብኡ ከዓ እናጥመቐ ምስኣቶም ቀነየ ክብለና ከሎ ነቲ ፎር ግራንትድ ዝተወስደ ነገር እዩ ዝነግረና። ደቂ መዛሙርቲ እዮም ዘጠምቑ ዝነበሩ እምበር እሱ ኣይኮነን ዘጠምቕ ዝነበረ። ግን ኩሉ ሰብ ከምዚ ጎይታ ዘጠምቕ ዘሎ ኮይኑ ዝርድኦ ዝነበረ። ብዙሓት ግን ናብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ይመፁ ነይሮም። ኣብ ሄኖን ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሃንስ ኣብኡ የጠምቕ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ይመፁን ብኡ ይጥመቑን ነበሩ። ምክንያቱ ዮሃንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ። ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ ስርዓት ምንፃሕ ክርክር ተላዕለ። ቅድሚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ጀመረ ዮሐንስ መጥምቅ ከም ዝሆነ እንፈልጥና ብዛዕባ ባዕሉን ዮሐንስ እንታይ ዝብል አነሲ አብ ምድረ በዳ ዝጭርሕ ድምፂ አብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ዘሎ አበረኻ ዘሎ ድምፂ እየ ኣነ መሲሕ ኣይኮንኩን እቲ መሲሕ ሲ እሱ እዩ ድሕረይ ዝመፅእ ቅድመይ ዝነበረ ንሱ እናበለ ብዛዕባ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ይምስክር እዩ ሕጂ ከም ንፈልጦ ሲ ሓደ ውሩይ ሰብ ፍሉጥ ሰብ ዮሃንስ ኦልሬዲ ብዙሕ ፍሉጥ ሰብ ነይሩ ብዙሓት ናብኡ መፂኦም ይጥመቑ ነይሮም ፈሪሳውያን ከይተረፉ ሲ መፂኦም ትምህርቱ ይሰምዑ ነይሮም ክሳብ ሄሮድስ ከማንሲ ክሰምዖ የደሊ ነይሩ ኢንፍሉዌንሻል ከም ዝነበረስ ትርኢ ኢኻ ብዙሓት የኽብርዎ ነይሮም ብብዙሓት እውን ከም መሲሕ ይሕሰብ ነበረ ብዙሓት ይቕበልዎ ነይሮም ምናልባት ኮ እቲ መሲሕ ሲ ንሱ ይኸውን ዝብል እውን እምነት ነይርዎም ስለዚ ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ዝነበሩ ገገዲፎሞ ናብ መንኸዱ ጀሚሮም ናብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ እውን ትዝክሮ እንተኾንኩም ሲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክሓልፍ ምስ ራእየ ሲ እነሀ ናይ ሓጢኣት ዓለም ዘወግድ በጊዕ እግዚኣብሔር ምስ በለ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ምሱ ዝነበሩ ገዲፎሞ ናብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዱ ክልተ ሃዋርያት ኮይኖም ማለት እዮም ባህርያዊ እዩ ነቲ ስኻ ትምክሓሉ መምህረይ ትብሎ እዚ ሲ ጎይታይ ወይ ከዓ ኣይ ዶንኖ መራሒየ ገለ ትብሎ ስኻ እትጀሃረሉ ሲ ገዲፎሞ ናብ ካልእ ክኸዱ ከለዉ ቅንኢ ክላዓለካ እዩ ሕጂ ክርክር ኮነ ክብለና ከሎ ኣብዚ ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ ስርዓት ምንፃሕ ክርክር ተላዕለ ናብ ዮሃንስ መፂኦምካ መምህር እቲ ኣብ ማዕዶ ዮሃንስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኣሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ኸዱ ኣለዉ እንታይዮም ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ገለ ግበር ባ ተጠዋብሎ ክገዲፎም ኣዱ ኣለዉ ዮሃንስ ግን ትውሕት ስለ ዝነበረ ነቲ ናታቶም ዳርጋ እንታይዮም ዝብሉ ዘለዉ ገዲፎ መኻኸዱ ኣለዎ እሞ በጃ ከዓ ሓደ ነገር ግበር እሱ ግን መንነቱ ስለ ዝፈልጥ ቅድሙን መስኪሩ እዩ ሕጁን ይብሎማ ቀደም ከምዚ ኢለ ከም ዝመስከርኩ ትዝክሩ ኢኹም ኣነ መሲሕ ከም ዘይኮንኩ ንኡ መንገዲ ክፀርገሉ እየ እምበር ኣነሲ ንሱ ኣይኮንኩን ኣነስ መሲሕ ኣይኮንኩን ክርስቶስ ኣይኮንኩን ንሱ እዩ ኣነ ትሕት ክብል ንሱ ክኸብር ይግብኦ ናይ ብሓቂ ናይ ዮሃንስ ትሕትና ኣብኢኻ ትሪኦ ስለዚ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እንታይም ዝደልዩ ነይሮም ሲ በቃ ምስ ንኢየሱስ ምስ ስዕብዎ ሰባት ሲ ግጭት ከምፅኦም ዝደልዩ ዘለዉ ቅንኢ ባህርያዊ ነገር እዩ ንሱ ግን መንነቱ ስለ ዝፈልጥ ብኡታት ብዙሕ ንኡታት ዋጋ ኣይሂቦን እዩ ዮሃንስ ከዓ መሊሱ ከምዝ እናበለ መለሰ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ሕጂ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝነግር ዘሎ እሱሲ ካብ ሰማይ ዝተላእኸ እዩ ኣነ ቅድሚኡ ዝተላእኹ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም በዕልኻትኩም ምስክረይ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ደጋጊምዎ ኣሎ ነዚኣ ነጊርዎም ግን እንታይ ረዳኣና ሲ ተመላሊሶም ብዛዕባ እዚ ነገር ዘልዕሉሉ ከም ዝነበሩ ሕጂ ፅቡቕቲ ምስላይ ምስ ኣሎም ሓደ ኣይሁዳዊ ብቐሊሉ ክርድኦ ዝኽእል እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጎስ ደጊም ሓጎሰይ እንሆ ተፈፀመ ንሱ ክልዕል ኣነ ክሕጎስ ይግባእ ንሱ ክልዕል ኣነ ክትሕት ይግባእ ኣነ ክትሕት ንሱ ክልዕል ይግባእ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ እቲ ካብ ምድሪ ዝኾነ ከዓ ምድራዊ እዩ ናይ ምድራዊን ይዛረብ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ናይ መርዓውን ናይ ዓርክ መርዓውን ምስላ የምፅእ ዓርክ መርዓው ሲ ልዕሊ መርዓዊ ኣይኮነን እቲ መርዓው ሲ ጎይታ ይበቃ መዓልቲ እዚኣ ሲ ኮይንኩም ትፈልጡ ይኹም ዶ ብዙሓት ርኢ ኣለኹ ገሊኹም መርዓዊ ኮይንኩም ትፈልጡ ዓርኪ መርዓውን ኮይንኩም ትፈልጡ ገሊኹም ግን ዓርኪ መርዓዊ ጥራኸዮም ኮይንኩም ትፈልጡ ስለዚ ሲ እዛ መዓልቲ ናትኩም ኣይኮነትን ሓቀይ ዶ ዓርኪ መርዓዊ እንትኾንካ ሲ ሕጂ እቲ ጎይታ ሽዑ መዓልቲ ሲ በቃ ናይ ኩሉ በቃ ንጉስ ይዳር እቲ መርዓዊ ኩሉ ሰብ እዩ ዝእዘዞ ኩሉ ሰብ ንኡ ክሕጉስ ኢሉ ዝጎይ እጂ ከዓ ዮሃንስ ንርእሱ ኣትሕት ኣቢሉ እቲ መርዓዊ ንሱ እዩ ኣነ ዓርኪ መርዓዊ የ ተለኣኣኻየ ብናይ እስራኤላውያን ብናይ ኣይሁዳውያን ስርዓት ስራሕ ናይቲ ዓርኪ መርዓዊ እንታይ ነይሩ ነታ መርዓትን ነቲ መርዓውን ከም ዝራኸቡ ዝገብሮም እሱ እዩ ማለት እንታይ እዩ እሱ ዝሕሉ ማዕፆ ዝሕሉ ገለ ዝገብር ንሱ እዩ ሓደ ሰብ ኣብታ ገዛ ከኣቱ ኣይፍቀደሉ እሱ እዩ መርዓዊ ጥራሕ ኣብታ እንዳ መርዓት ከኣቱ ዝፍቀደሉ ሕጂ እሱ ስርሑ መዓስ ወዲኡ ሎ ማለት እዩ መርዓዊ እንዳ መርዓት ምስ ኣተወ ኣፃሪው ማንም ሰብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ኣብታ ናይ ክብሪ ቦታ ሲ ክኸይድ ኣይፍቀደሉን እዩ ይሕሉ ማለት እዩ በቃ ማዕፆ ሒዙ ከም ዝሕሉ ማለት እዩ ቀትርን መዓልትን ይሕሉ ስለዚ ስርሑ መዓስ ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ በቃ እታ መርዓት ምስ እቲ መርዓ ምስ ሓለፈ ክልቲኦም ብሓደ ምስ ኮኑ ስርሑ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነሲ ሓጎሰይ ተፈፀመ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ንረክበሉ ነገር ኣሎ መንገዲ እግዚኣብሄር ፀረጉ ልቢ ወዲ ሰባት የተዓራሪ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና ቅድሚ ሕጂ ናይ ህፃናት ልቢ ከም ናይ ዓበይቲ ናይ ዓበይቲ ከም ናይ ህፃናት ክልውጥ እዩ ብመንፈስ ኤልያስ ዘገልግል ንሱ ተባሂሉሉ ነይሩ ኩሉ ገይርዎ እዩ ኣብዚ ግን ዘምፅኦ ዘሎ ምስላ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ምስላ እዩ ኣነሲ ኣገልግሎት ይወዲ እየ ክሳብ ሕጂ ሲ መንገዲ ምፅራግ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ መርዓትን መርዓውን እውን ኣራኺበ እታ መርዓት መን እያ ትኸውን ዘላ ሕጂ እንተሓሲብኩም ቤተክርስትያን እያ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መርዓዊ እዩ ቤተክርስትያን መርዓት እያ ሕጂ ቤተክርስትያን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ተቀዳዲሙ እንታይ ገይሩ ራይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕዎ ኣርባዓ መዓልቲ ኣብ ምድረ በዳ ይኸይድ ይፍተን ይስዕር ካብኡ እንታይ ዝገብር ሃዋርያት እዩ በብሓደ ክኣርዩ ዝጅምር ሓቀይ በብሓደ ክፅውዖም ጅምር ቤተክርስትያን እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ኮ ማለት እዩ ሓድሽ ህዝቢ እግዚኣብሄር የቕቁም ኣሎ ሕጂ መን ያጠሚቕዎ ዮሃንስ እዩ ከማን ከጠምቕ ሲ ክጥመቕ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብ ምስ መፀ ሲ ዋ ስኻ ተጠምቐኒ እምበር ኣነ ደ ከጠምቐካ ብዙሕ ኣይከውንን ይብሎ ኖኖ ድሓን ፅድቂ ከምኡ ጌርና ንግበር ምስ በሎ ሓራ ይብል ይጥመቕ መንፈስ ቅዱስ ይመልኦ እግዚኣብሄር ብኡ ሰመር ክወደይ ንሱ ኢሉ ይምስክረሉ ሙሉእ ዓለም እናሰምዐ ሕጂ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን ኣብዚ ምድሪ መንነቱ ክፍለጥ ዝገበረ ዮሃንስ እዩ በቲ ናቱ ኣገልግሎት በቲ ናቱ ዝምስክሮ ምስክርነት ጥራሕ ዘይኮነ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምሰጠመቆ ኣብ ሂወት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዓብ ነገር ይኸውን ኣሎ እግዚኣብሔር ኣቦሲ ምስክርነቱ ይህብ እዚ ሲ ብኡ ሰመር ክወደይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ እንታይ ጌርዎ ንሙሉ ዓለም ሲ ዝወደዩ ምርዓው ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ይመልኦ አገልግሎቱ ይጅምር ሐዋርያት ከሐርዲ ይጅምር ቤተክርስቲያን ከቆም ጀምሩ ማለት እዩ ስለዚህ ዮሐንስ ሩሕ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ነት መርዓውን ነታ መርዓትን አረኺቦም አሎ ስርሑ ወዲኡ ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ዝገብር ካብቲ ቦታ እሊ ክብል እዩ እሱ ኣይኮነን እቲ ናይ ክብሪ ንጉስ እቲ ናይ ክብሪ ንጉስ እቲ መርዓዊ እዩ እቲ መርዓዊ መፂኡ ኣሎ መርዓቱ ረኺቡኣሎ ስርሑ ወዲኡ ኣሎ ንሱ ክኸብር ኣነ ክትሕት ግብኣኒ ይብል ሓጎሰይ ከዓ ተፈፀመ ይብል ደጊም ሓጎሰይ እነሆ ተፈፀመ ኣብ ፍቕዲ 29 ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ኣገልግሎቱ ክፍፅም ከሎ ናብ ብኡ ክምለስ ከሎ እንታይ ዝብል ግብሪ ዝሃብካኒ ግብሪ ሲ ፈፀምኩ ኣገልግሎትካ ፈፂምካ ሲ ወዲአ ክትብል ከለኻ ዋው እቲ ዝተዋሃበኒሲ እቲ ዝሃብካኒሲ ፈፂመ ዮሃንስ ከዓ ብግዲኡስ በቃ እታ ዝተዋሃበትኒ ኣገልግሎት ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ምፍላጥ ማለት እዩ መንገዲ ምፅራግ እዩ ክርስቶስ ኣገልግሎቱ ክጅምር ፅርግያ ምኽፋት እዩ ገይረ ኣለኹ ተወዲአ ስርሐይ ናይ ብሓቂ ትሑት እዩ ናይ ትዕቢት መንፈስ እንተዝህልወካ ግን እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ኩሎም ሰባት ሲ ዳርጋ ክርስቶስ ገይሮም ይሓስቡ ኣለዉ ክንደይ ሰብ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣብ ክንዲ ንክርስቶስ ዘፋልጥ ሲ ንርእሱ ሓፍሓፍ ከብሉን መጀመረ ክፍተን ምኽኣለ ግን ናይ ብሓቂ ትሑት ስለ ዝነበረ እታ ግብእ እቲ ኣገልግሎቱ ምስ ወደአ በቃ እሊ ይብል ናይ ብሓቂ ትሕትናይ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ኢሉ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ዛዕቡ ይምስክረሉ ኣብ ፍቕዲ 32 ነቲ ምስክሩ ድኣ ዝቕበሎ የልቦን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር እቲ ንምስክሩ ዝተቐበለ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ የረጋግፅ ሕጂ ዮሃንስ መጥምቕ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ዮሃንስ ሃዋርያ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ዝንግር ብለካ ዩ ምክንያቱ ወላ ዮሃንስ መጥምቕ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝመስከሮ ይኹን እምበሪ ብዙሕ እዚ ቃላት ኣብ ናይ ዮሃንስ ቃላት ዮሃንስ ወንጌላዊ ክንረኽቦ ኢና ብዙሕ ነዚ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ሕጂ ጌና ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝምስክር ዘሎ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘሎ መንፈስ ብምልኣት ተውሂብዎ እዩ ዝብል ሙሉእ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣለዎ እቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገብሮ ሉቃስ ወንጌላዊ እንተንቢብናዮ ብዙሕ ግዜ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ማቴዎስን ይብሎ ዩ ግን ሉቃስ ሞር ብዛዕባ ናይቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ኤምፋሳይዝ ይገብሮ እዩ ብዙሕ ኣፅና ዓቢሉ ይዛረበሉ እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድረ በዳ ኸደ ይብል ምስ ሰዓረ ንሰይጣን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምድረ በዳ መፀ በቃ ዝገብሮ ዘበሎ ኩሉ ሲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኣብዚ ከዓ ዮሃንስ ፍሊብ ዝበለ ብሓፂር እንታይ ይብለና ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣሂቡን እዩ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ኢየሱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ይልኢኽዎ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብዘይ ዓቐን እዩ ዘለዎ ብምልኣት ማለት እዩ ክፅልዩ ከለዉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕፅፊ ሃበና ብዓቐን እዮም ዝብልዎ ንኣብነት ኤልሳ ናይ ኤልያስ ኣገልጋሊ ነይሩ ሳዕባይናቱ ኮይኑ ቅድሚ እግዚአብሔርን አይ ሙሳዱ ሲ ክትልምኖት ደሊ ነገር እንታይ ምስበሎስ ናትካ መንፈስ እጽፊያ ባይ ኮርድ ይብሎ ኦኦ ስከቢን ነገር ሐቲትካ ይብሎ ኩሰድ ከለውን ታሪካኒ ክኸውን እዩ ብሓቂ ርእዎ ኮይኑሉ ሙሴ ሰብዓ ኣገልገልቲ ሰብዓ ዘመሓድሩ ሽማግለ ንበሎም መሪፁ ነይሩ ክሕግዝዎ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ጸሎት ይገብር ክጽሊ ከሎ እንታይ ይብል ካብቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈስሲ ናብኦም ይኽድ እዩ ዝብሎ እግዚኣብሔር ብእና መቐለ ዓይነት እዩ ዝመስል ብምልኣት ኣይኮነን ከምዚ ናይ ጎይታነ ናይ ጎይታነ የሱስ ክርስቶስ ግን እዝን እዝን ዝበሃል ብምልኣት እዩ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ብምልኣት እዩ ኣብኡ ዘሎ ክጥመቕ ከሎ ብምስሊ ርግቢት ክወርዶ ከሎ ተራእዩ ከማን ሕጂ ዮሃንስ እንታይ ይብል ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣሂቡኒ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ መን እሱ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘለዎ እቲ ዝዛረቦ ዘረባ ዝምህሮ ብሓይሊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብስልጣን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናቱ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር እዩ ዝነግር ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ዳሓር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ብዙሕ ንሰምዖ እቲ ኣቦ ዝለኣኸኒ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እምበር ካባ ኣይኮንኩን ዝዛረብ እናበለ ብዙሕ ግዜ ይነግር እዩ ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ እቲ ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ ድሮ እዚኣሲ ቅድሚ ሕጂ ረኺብናይ ኣለና እቲ ብወልድ ዘይኣምን ግና ቁጣዓ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንሂወት ኣይክርእያን እዩ ሕጂ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ኣገልግሎት ኣብ ምንታይ እዩ ይዛዘም ኣሎ ማለት እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎቱ ክጅምር ከሎ ንሱ ከዓ እናቃሃመ እናቃሃመ ይኸይድ ኣብዚ ወንጌላ ዮሃንስ ቅድሚ ሕጂ ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ናይ ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ናይ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ወንጌል ይፈልጦ እዩ እንታይ ፅሒፎም ከም ዝነበሩ ስለ ዝፈልጥ ድግማይ ኣይፅሕፍን እዩ ፍልይ ዝበለ ኣገባቢ ዝጥቀም ኢልና ኣለና ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ቁፅሪ 24 ምክንያቱ ዮሃንስ ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ ኢሉ በቃ ብዛዕ ከመይ ተኣሲሩ እንታይ ኮይኑ ከመይ ገይሩ መይቱ ገለገለ ኣይነግረናን እዩ ምክንያቱ ፎር ግራንት ዲወስዶ እዩ እዚ ሲ ኦረዲ ኣብቲ ሰለስተ ወንጌል ኣሎ ትፈልጦ ኢኹም ቅድመ ንሳተን ተፃሒፈ ና ዮሃንስ መጨረሻ እዩ ተፃሒፉ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር ክፈል ዝደለየ ነተን ሰለስተ ወንጌል የንብብ ማለት እዩ ኣብተን ሰለስተ ወንጌል እንታይ ና ንረክብ ናይ ዮሃንስ ኣገልግሎት ብምንታይ ይውዳእ ተሰዊ እዩ ዝውዳእ ሓቀይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምሽ ይኣቱ ዳሓር ሄሮድስ ተሰይፉ ከም ዝመውት ይገብሮ ሕጂ እቲ ዝርዝር ዮሃንስ ኣብዝታት ኣይኣቱን እዩ ስለምንታይ ኦረዲ ኣብ ሰለስተ ወንጌል ተባሂሉ ኣሎ ምድጋማ የድልዮን ይንኡ ነታ ነገር ጥራሕ ኣብ ቤት ማሕቡስ ገና ከይኣተወ ከሎ እዩ ነገር ዝኸውን ዘሎ የብለና ኦብቪየስሊ ሲ ኣብ ቤት ማሕቡስ ምስ ኣተወ ብኡቢሉ ዝመውት ስለዚ እንደገና መፅኡ ዝገብሮ ነገር ከም ዘይኮነስ ክሊር እዩ ሕጂ ቀቅድሚ ኣብ ቤት ማሕቡስ ምዃኑ ዝኾነ እዩ ታሪክ እዩ ዝብለና ዘሎ እተን ሰለስተ ወንጌላት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ኣብ ቤት ማሕቡስ ተኣሲሩ ብኡ ከም ዝመተ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣገልግሎቱ ከም ዝጀመረ ናቱ ብሞት ይውዳእ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ድሕደቲ ጥምቀቱ ማለት እዩ ይቕፅል እቲ ኣገልግሎት ማለት እዩ ኣብዚ ዮሃንስ እንታይ የርእየና ኣሎ ቅድሚ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ቤት ማሕቡስ ምእታዉ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ምስክርነት ይነግረና እሞ እሱ የገልግል ነይሩ የጠምቕ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካ ኣብ ካልእ ቦታ ይጠምቑ ነይሮም ብዙሓት ገዲፎዎ ናብ ኢየሱስ ዝኸዱ ነይሮም ሰዓብቲ ናይ ዮሃንስ መጥመ ቁሩቅን እያ ሓድሮም እሞ ዋ ስለምንታይ ደኣ ትስኻ ዝመስከርካሉ ሲ ልዕሊኻ ክኸውን ጀሚሩ ብዙሓት ሲ ናብኡ ኸዱ ኣለዉ ክብልዎ ንሱ እንታይ ይምስክር ኣገልግሎተይሲ እሱ እዩ ንሱ ክልዕል ኣነ ንኡ ቦታ ክቕርበሉ እሞ እሱ ኣብቲ መድረኽ ምስኣተወ ኣነ ከዓ ስሕብ ዝሕ ክብል ክወፅእ ካብቲ መድረኽ ማለት እዩ ብከምኡ ዮሃንስ ወንጌላዊ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ታሪክ ይዓፅወልና ማለት ድሕሪኡ ብዛዕባ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ኣይንሰምዐን ኢና በዚያ ኣትውዳእ ኣበይ መይቱ እንታይ ኮይኑ መይቱ ገለ ኦሬዲ ኣብተን ካልኦት ወንጌል ተጠቂሱ ስለ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝተፃሓፋየን እዚአን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ታሪክ እዚ ኣይደግሞኒ ማለት እዩ ኣብቲ ትሕዝቶ ጥራሕ ኣተኪሩ ይነግረና ዮሃንስ ብትሕትና ይውድእ ኣገልግሎቱ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ዮሃንስ መንገዲ ኸፊትሉ ኣሎ በቲ ንሱ ዝኸፈቶ ይቕፅል ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዓርኪ መርዓዊ ኮይኑ ስርሑ ይውድእ መርዓዊ ከዓ ሓድሽ ሂወት ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ሓዳሩ ጀሚሩ ዶ ክንብሎ ሓዳሩ ወፂኡ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ ኣካል እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ይጅምር ሓድሽ ህዝቢ እግዚኣብሔር የቕቁም ኣገልግሎቱ ይቕፅል ድሕሪኡ በቃ ናይ ዮሃንስ ታሪክ ብኡቢሉ ይውዳእ ማለት እዩ ብዙሕ ከተደንቆ ይገብረካ እዩ እዚ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ሂወት ኣዝዩ ክቡር ሰብ ክነሱ ሲ በቃ ብትሕትና ይውድኦ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዛዕቡ ይምስክረሉ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 እንታይ ኣብ ቤት ማሕቡስ ከሎ ዮሃንስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ይሰምዕ እሞ ደቀ መዛሙርቱ ይልእኽ በዚኣ ክንዛዝማ መስለኒ ኢየሱስ ከዓ ካብ ፍቕዲ 2 ማቴዎስ 11 ካብ 2 እንሆ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ዮሃንስ መጥምቕ ማለት እዩ ብዛዕባ ግብርታት ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ካብ ደቀ መዛሙርቱ 2 ልኢኹ እቲ ዝመፅእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ድማ ካልእ ንፅበዮ ኣሎ በሎ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ ትሰምዕዎን ትርእዎን ዘለኹም ንዮሃንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምፃማት ይነፅሑ ፀማማት ይሰምዑ ሙዉታት ይትንስኡ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ ኣለው ብዘይ ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁእ እዩ ንሳቶም ምስ ከዱ ሕጂ እሳቶም 2 ዮሃንስ ዝለኣኾም ምስ ከዱ ኢየሱስ ብዛዕባ ዮሃንስ እንታይ ይብል ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሃንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ ወፃኹም ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወፃኹም ብቅጭን ክዳውንቲ ዘጌፀ ሰብ ቅጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑ ስንሆ ኣብ ኣባይቲ ነገስታት ኣለው ንምንታይ ደኣ ወፃኹም ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልፅ እዩ እብለኩም ኣለኹ ንሱ እቲ ብዛዕባኡ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሜኻ መንገድኻ ዝፀርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተፃሕፈሉ እዩ እሞ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከምዘይተንስአ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግስቲ ሰማያት ትግፋእ ኣላ ገፋዕቲ ድማ ይዝርፉ ኣለው ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሃንስ ተነብዮም እዮም ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹም ሲ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሃንስ እዩ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ይብል ክሳብ ፍቕዲ 15 ኣያንቢበ ሕጂ ዮሃንስ ወንጌላዊ እዚ ታሪክ ብምሉእ ብዛዕባ ዮሃንስ ጎይታ ዝበሎ ዮሃንስ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ከመይ ገይሩ ዮሃንስ ተኣሲሩ ከመይ ገይሩ መይቱ ኩሉ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣይትንክፎን እዩ በቃ ከይተኣስረ ከሎ እዝን እዝን ገይሩ ተወዲ እዩ ከምት ሁሉን ፈልጦ ዮሐንስ ድግማ ይገብርን ነው ነቶም ካሎ ዘይ ገብሮ ጥራህ ይዝገብር መብዛሕቱ ዮሐንስ ካ በቃ ከምዝ አይነት አብ ሰብ ከምዝ ነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስክራሉ ዮሐንስ መጥምቅ ዮሐንስ መጥምቅ ሲ ዘማስል መንፈስ ክህበናን እግዚአብሔር ማንያቱ ገሊ ጊዜ አብ ገለ ጽቡ ክሰልጠ ካሁሎ ወይ ክተገልግል ከለኻ አብ ክንዶ ክርስቶስ ሲ እስኻ ክትረአይ ትጅምር ኢኻ እስኻ ሲ ምሻሎ ትዕቢት ውሽጥኻ ሲ ጆሃ ጥራሕ ዝብለካ ሰባት ገለ እስኻ ኮ ገለ ገለ ክብሉኻ ከለው ሲ ቁሩብ ክድይብ ይጅምር ኣብዚ ርእስኻ ሕማ ኣይሱ ሓደ ኮሜንት ገብር ከሎ እንታይ ኢሉ ሲ ካብቶም ናይ ብሓቂ ዝፈትዋ ሰባት ዘምፅዎ ኮሜንት ገሊኡ ግዜ ሲ ኣምላኽ ይሓሉኻ ይብል ስለ ዘፍቅሩኻ ሲ ይንዕዱኻ ናይ ልቦም ክኸውን ይኽእል ዩ ኖ ሰይጣን ግን ብኡ ክጥቀም ይኽእል እዩ ስኻኮ ክብሉካ ከለዉ ኣኺሉካ ይሽዑ እንተተቐዋ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኦኬ ማለት ሲ እግዚኣብሔር ክትቀመልካ ኽእል እዩ ክትሕሱ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይኮነን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ትዕቢት ከይኣትወካ ኸዓ ክትጥንቀቕ ኣሎካ ዮሃንስ ናይዚ ዓብ መምህር እዩ ትዕቢት ክሕዘካ ከምዘየድሊ እንታይ ማለት እዩ መንነቱ ሲ ክሊርሊ ይፈልጥ እዩ ኣገልግሎቱ እንታይ እዩ ይፈልጥ እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ውን ኢሉ እዩ ኣብ ናይ ሉቃስ ወንጌል ይመስለኒ እቲ ክትገብሮ ዝግባኣኩም ምስ ገበርኩም ሲ ንሕና ሲ ዘይንጠቅም ኣገልገልቲና እቲ ዝግባኣና ኢና ጌርና በሉ ይብል እግዚኣብሔር ይመስገን እሳታ ትዕቢት እቲ እንታይ ዝበሃል ትሕትና ሲ ስእልካ ምምሽኻን ማለት ኣይኮነን መንነትካ ምፍላጥ እዩ ሓቀኛ ትሕትና ትዕቢት እንታይ እዩ መንነትካ ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ልዕሊኻ ስቕኢልካ ትርኢ ወይ ንካልኦት ኣንኢስካ ትርኢ ሓቀኛ ትሕትና ንትዕቢት ተጥፍኣያ ሓቀኛ ትሕትና መንነትካ ምፍላጥ ዮሃንስ ሲ ኣፀቢቑ መንነቱ ይፈልጥ እዩ ክርስቶስ ከምዘይኮነ ይፈልጥ እዩ እሱ ወላ ሰባት ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ሲ ዋ እቲ ስኻ ትገብሮ ሲ ክርስቶስ ከም ዝኾንካ እንዲ ዝምስክር በቃ ኤበል እዮም ዝብልዎ ነይሮም እኖኖ ኣይኮንኩን ዘይኮንካዮ ኣይኮንካን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፍርሒ ዘይብሉ ሰብ እዩ ነይሩ ነቲ ንጉስ ከይተረፈ ሲ እስኻ ሲ ሰይቲ ሓውኻ ክትወስድ ኣይፍቀደልካን ኢሉ ከዓ ኣፅኒዑ ዝዛረብ ሰብ እዩ ኣይፈርሕን እዩ ካብ ምንታይ ዝተላዓለ እዚ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ እንታይ ክገብር ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ የማን ፀጋማ ይብልን እዩ በቃ ትኺሉ እዩ ዝኸይድ ከምኡ ዓይነት መንፈስ የድልየና እዩ መንነትካ ምፍላጥ የድልየካ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ዘይኮንካዮ ክብሉካ ይጅምሩ ኣብ ርእስኻ ይድይብ ወይ ከዓ ነቲ ዝኾንካዮ ከም ዘይኮንካዮ ይነግሩኻ ክድ ስኻ ዳ ዘይጠቅም ገለ ይብሉካ በቃ እሱ ይኣትወካ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩካ ከሎ ንርእስኻ ዘይኮነ ውርደት ትሽከም ሓቀኛ ትሕትና ግን መንነትካ ምፍላጥ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ኣብ ቅድሚ ዓይነይሲ ብሉፅን ክቡርን ኢኻ ማንም ሰብሲ ክቡር ዘይበሃል ሰብ የለን ኩሉና ክቡራት ኢና ሰይጣን ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝብለካ ንስኻ ዘይጠቅም ኢኻ ገለ ዶ ገለ ክብለካ እዩ ሕጂ ቱ ኤክስትሪምስ ኣለው ሰይጣን ክደቕሰካ እዩ ዘይኮነ ነገር ይፅዕነካ እንተተቐቢልካዮ ከጥፋኣካ እዩ ገሊኡ ግዜ ከዓ ብትዕቢት ከዓ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ ብናይ ሰባት ድዩ ወይ ሰይጣን በትን በትን ገይሩ ዘይኮንካ እዩ ፖ ንስኻ ከ ይብለካ ከዓ ኩሉ ወዮ ናቱ መቼም ቃል እግዚኣብሔር ምስማዓይ እቲ ዝበለፀ ዮሃንስ ቃል እግዚኣብሔር ስለ ዝሰምዐ ሲ ኣነ ሲ ኣብቲ ምድረ በዳ መንገዲ እግዚኣብሔር ፅረጉ ኢሉ ዝጭርሕ ድምፂ እየ መንነቱ ፈሊጡ ኣሎ እሳ እታ ድምፂ ኣነ የ በ ኣገልግሎቶ ይሳ ተወዲያ ካብኣ ኣይውስኸላ ኣይንከየላ ንሕና ከዓ ከምኡ ዓይነት መንፈስ የድልየና እዩ ገሊእ ግዜ ትዕቢት ክትንፋሕ ፈተና መፀካ ገሊእ ግዜ ከዓ ዘይኮንካዮ ነቲ ክብረትካ ኩሉ ቅንጥጣ ኣቢልካ كم حدا زي تكم كأكت كون تفتن كله زي مقبال من النت كاسي فليت كا مخاد يوهانس نزيز مهرنا زياغير ساقوية بزحلنا اوكي جي توديو ويس قال قال